Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler Liverpool aýtynyň gowuşy meýdanlaryna ýekelemek işleri alınıp barlýar. Kärenäçi daýhanlar ýedigi işleriniň agyr insan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar we düşegünsiz oba hojalyk işiniň arasyna öz maliýe serişdeleriniň hasabyna goşmaçy işçi güýjüni hakyna tutmagy mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Lewaplı paltaçılar Qovoçanı yekelemek işlerini 14. mayda girişti. Dayxanlar Sevitte plus 36 gradus üçün barıp yetin ıslıqı vada alınıp barlayan yekeleme işlerinin ağır insan zähmetini talap ediyenliğin aydiyarlar. Qovoçanı yekelemek işleri otoq işlerinin iyiyyanı amal ediliyar. Neticeli ötüş almağa gönüktürlen yedek işlerini gurgu gören Qovoçalar selçenleştiriliyar. Azatlyk radiosunun xabarçısı Lewaplı alınıp barlayan yekeleme işlerini esasan ayal gıyların qatnaşyanını xabar veriyarlar.
Esasan denan maşgalalar gowoçolary yekeleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda we 15-nji maýda wilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna beýleki oba hojalyk işleri bilen bir hatarda gowoçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýekeleme we otag işleri maslahat edildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gowoçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýedigi işlerine şol sanly hatarlary bejergi ýekeleme we otag işlerini oba hojalyk tehnikalarından we gurallardan peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet televideniýesi gowoçany ýekelemek işlerini ulanylan oba hojalyk tehnikalaryny görkezmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýedigi işlerini agyr insan zähmetinden peýdalanylýanyny habar berýärler. Otag işleriniň ýedigini gurgu öwren gowoçylar selçenleşdirilýär we ekinler mineral dökümler bilen ýemitlendirilýär. Ötüşdü bu tutulýar. Ötüş almağa gönüktürlen kadaly ýedek işleri gowoçanyň boy almagyna ýardam berýär. Munyň ýedigini boýalan gowoçalaryň çürtme işlerine badalygy berilýär. Türkmenistanyň hökümeti döwlet mediýasyna agaltyna atlandyrylan paýta önümçiligine mejbur zähmetin peýdalanmakda tanqid edilýär. Gowoçanyň hatarary bejergi otag ýekelemi we çürtme işleri zähmet talap edýär. Galiberde güýd aýlaryna paýta hasylynyň soňky kanatyna çen ýygnamak boýunça mejbur kampaniýalar alınıp barlýar. Türkmenistanyň şu ýyl 5000 hektar meydana qovu çekildi. Bütün dünya bankının hasabatına göre 2022 yılda Türkmenistan'ın zähmet gücü takminan 2 milyon adam hükmünü hasab alındı. Bundan dolayı halkara hasabatlarda yurdun zähmeti okuyuplu ilatının tas 50 ve törümünün oğabı hocalığı puğduğunu iş bilen üpçün edilenini kaydıldı. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun ilan sanı şol sanı zähmeti okuyuplu ilatın anık sanı varı da statistik malumatları köpçülüğü aşkar etmiyer. Yani bu hasablamalardan çen tutulsa gödök hasablen aydılanı yurt boyunca 1 hektar kovuçu meydanına en köp 2 adam ide gidip Bilýär. Azatlyk radiosynyň Liverpool aýtyna habarçysy Sewitde gowoçanyň ýekeleme işlerini hakyna tutma çekilýän işçileri 400 metr uzunlygy bolan gowoçy hatyryny ýekeleme üçin 30-40 minut aralygyna töleg tölenýändigini aýdýar.
Hakyna tutma işçileriň töleglöri käreneçi daýhanyň gerdenine ýüklenýär.
Diýip ýerli oba hojalyk işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýylyň dowamyna bir gezek ýyllyk ýerde jalyan paýtaçy käreneçleri ösdürip ýetişdiren gowoçy hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete maga mejbur bolýarlar. Bu aralykda döwlet dökün tehnika we suw üpçünçiligi ýaly ugurlarda käreneçleri ýeňillikleri we ýardymlary üpçün etmäge borçlanýar. Ýöne yerli daýhanlar ýyllar boyu oba hojalyk puwdugyna üpçünçiligiň ýaramaz ýagdaýy bilen bagly arzy şikayetlerini beýan edip gelýärler.